Areena.
Koulu on käyty melkein kuukausi uuden kännykän käyttöä luokissa rajaavan lain hengessä. Mikä arjessa on oikeasti muuttunut? Auttaako laki opettajia? Ja mitä tapahtuu, kun vanhemmat hakevat lääkärin lausuntoja, jotta laite saisi olla mukana ahdistuksen lievittäjänä? Tänään kysymme, missä kulkee kasvatuksen, terveyden ja teknologian raja ja pitäisikö meidän puhua ruutuajasta vähemmän ja sisällöstä enemmän. Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa seuraamme. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen erityisopettaja Johanna Nuortava Resson peruskoulusta Helsingistä.
Kiitos.
Myös kaupungin valtuutettu. Ja sitten tutkijatohtori nuorisotutkimuksen alalta Jenni Kallio Tampereen yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten meillä on nuorisopsykiatri ja psykoterapeutti Laura Suomalainen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja somekulttuuriin liittyviä ilmiöitä tutkinut nuorisolääkäri ja dosentti Silja Kosola. Tervetuloa.
Kiitos.
No niin, laki on muuttunut kouluissa ja viime viikon uutisissa kerrottiin siitä tosiaan, että vanhemmat ovat ahdistuneille lapsille hakeneet lääkärin lausuntoja, jotta tätä lakia voitaisiin jollakin lailla näiden lasten kohdalla lieventää. Mutta nyt oikeastaan kiinnostaa, siis Suomessa on 2100 peruskouluun opetussuunnitelman mukaista opetusta antavaa yksikköä. Johanna Nuortava, sinulla on kiitollinen tehtävä edustaa tätä joukkoa nyt tässä kaikkineen. Niin kun sä oot siellä peruskoulussa töissä erityisopettajana, niin onko nyt jotakin konkreettista tapahtunut koulussa? Onko laki jollakin lailla muuttanut koulun arkea?
No, laki on helpottanut kouluissa arkea kyllä. Toki koulujen järjestyssäännöissä varmasti pitkin maata on puhelimien käyttö ollut kielletty jo aikaisemmin oppitunneilla, mutta sen valvonta on ollut hyvin haastavaa. Tämä laki, joka kieltää nyt oppituntien aikaisen käytön, tuo merkittävästi lisää vipuvartta opettajille. Sitä selkeästi oppilaat enemmän uskoo ja sitä uutisoitiin paljon, joten myös perheissä siitä on keskusteltu, että hyvin erilaisella asenteella oppilaat tuli syksyllä kouluun.
Opettajat on tunnetusti ammattiryhmä, joka saa oman perustyönsä lisäksi kontollensa usein muutakin kuin tähän itse kasvatukseen tai opettamiseen liittyviä työtehtäviä ja vastuuta. Onko tämä näkynyt jotenkin opettajien arjessa kasvaneena työtaakkana tai se asiana, jonka on erikseen pitänyt sitten jotenkin ryhtyä?
Eri kunnissa ja eri kouluissa on hyvin vaihtelevia käytäntöjä. Yhden kunnan sisälläkin voi olla vierekkäisissä kouluissa täysin erilaiset käytännöt. Osassa kouluista opettajat kokee tämän työlänä, jos pitää aamulla kerätä puhelimia johonkin laatikkoon ja kuljettaa niitä mukanaan pitkin päivää ja miettiä, että missä niitä jaellaan. Osassa oppilaat itse vastaa siitä, että puhelimet pysyy repuissa tai lokeroissa tai muualla. Että tässä on hyvin vaihtelevia käytäntöjä. Kyllä opettajilta on kritiikkiä tullut siitä että käytännöstä, että heidän pitää kerätä puhelimia ja huolehtia niistä.
Mitäs tässä pöydän ympärillä muut? Onko koulusta tullut teidän korviin ne tietoja jotenkin sellaista, että nyt jotakin on aivan toisella lailla ja toisessa asennossa nyt tässä pitää tehdä jotakin? Silja, oletko sä ollut kouluihin yhteydessä tämän kännykkäkielon ympärillä?
No nyt tänä syksynä en ole vielä käynyt kouluissa tapaamassa vanhempia ja opettajia, mutta viime keväänä kävin ja silloin viesti oli kyllä niin päin, että niissä kouluissa, joissa käyttö oli rajattu myös välitunneilla jo aiemmin, niin oli ehditty jo nähdä, kuinka myönteinen vaikutus sillä on siihen koko koulun ilmapiiriin ja nuorten yhteisöllisyyden tunteisiin, mitkä on aika tärkeitä siinä nuoruusiässä.
Jenni Kallio, minkälaisia terveisiä sinä olet koulusta saanut, jos mitä olet?
No tutkijana en ole saanut terveisiä, mutta äitinä ja vanhempana olen saanut terveisiä ja seurannut tätä tilannetta. Ja tietenkin median kuluttajana siinä, missä me kaikki muutkin ja lukenut sieltä mediasta myös erilaisia viestejä. On tullut hankauksia ja ristiriitoja ja sellaisia tilanteita, joita me ei olla ehkä vielä etukäteen osattu ennustaa ja nyt siitä niitä sitten ratkotaan.
Otetaan Laura sinutkin vielä keskusteluun mukaan, minkälaisia ensivaikutelmia tämä lakimuutos on tuonut nuorisopsykiatrian ja psykoterapeutin työpöydän ääreen.
Mä oon varmaan siellä aika takalaidalla teen töitä, että en ole etulinjassa. Oon mielenkiinnolla seurannut tätä keskustelua. Itse asiassa kyselin vähän kollegoiltakin, että onko tullut esimerkiksi erilaisia lääkärilausuntoja pyyntöjä. Että ajattelen, että tämä aihe on sinänsä tosi tärkeä, että me ymmärrettäisiin vähän monimuotoisemmin sitä, että mitä se nuoren ahdistus tarkoittaa ja itse asiassa kenen ahdistuksesta kenties sitten lopulta on kyse.
Että siinä voisi olla vanhempiakin ahdistuksesta kyse.
Näin juuri.
No, aika moni hämmästeli ylipäätään tässä kesällä, että miten se puhelin on voinut olla missään oloissa siellä oppitunnilla mukana sillä lailla, että se on oppilaan oma valinta eikä suorastaan joku siihen pedagogiseen prosessiin liittyvä juttu. Niin, sä Johanna tuossa sanoit jo, että tämä on enemmän selkänoja, jotenkin semmoinen symbolinen asia. Riittääkö se?
No, saa nähdä mihin asti se riittää. Nyt vielä kun laki on uusi, käytännöt on uusia, niin tässä riittää niin kuin ehkä paukkuja myös siihen keskustelun käymiseen. Mutta toisaalta meillä ehkä niin kuin joka vuosi, kun tulee uudet oppilaat yläasteelle, niin sitten he on jo tottuneempia siihen, että kännyköitä ei ole koulussa oppitunneilla käytössä. Ala-asteella hyvin harvinaista se, että olisi edes välitunneilla tai missään tilanteessa, että se on enemmän yläasteiden haaste ollut. Mutta eihän niitä puhelimia ole sallittu, mutta jos opettajalla on 25 oppilasta ja osa haluaa opiskella, niin se, että kuinka iso osa oppitunnista käytetään siihen, että keskeytetään opetus ja kommentoidaan puhelimen laittamista takaisin reppuun. Ja missä vaiheessa sitten opettajan täytyy vaan todeta, että nyt hän keskittyy opettamiseen ja sitten osa jää silloin ehkä selaamaan TikTokia ja opetuksen ulkopuolelle, mutta silloin täytyy monesti opettajan tehdä se ratkaisu, että hän priorisoi sitä joukkoa, jotka haluaa opiskella.
Mitä teidän muiden ajatukset on tämmöisestä, siis lakimuutos ja tämmöinen selkänoja henkinen, se on toki mikä tässä on tarjolla. Mihinkä asti tämmöinen vie teidän mielestänne, Jenni?
No, mä ajattelisin, että tässä keskustelussa ylipäätään täytyy vähän pakittaa taaksepäin ja jotenkin pysähtyä siihen, että mikä ajatellaan, että on se ongelma. Eli kun lakia lähdettiin valmistelemaan, niin ei ollut yhteistä hyväksyttyä näkemystä siitä, että ne kännykät olisi kauhean suuri ongelma siellä oppitunneilla. Ja siihen oli jo keinoja ja opettajat ja rehtorit viesti, että kyllä me pärjätään tämän kanssa, että ei tarvita sitä lakia. Et se oli niin kuin, sitä lakia lähdettiin valmistelemaan sellaisessa tilanteessa, missä tämä asia oli tosi kuohuttava keskustelu ja se kävi niin kuin kuumana. Ja se ratkaisu, että ne kännykät kielletään, niin sehän vietiin aika nopeasti siihen lakiin suoraan. Että sitä ei kokeiltu, sitä ei pilotoitu jossakin ja sen jälkeen kerätty palautetta ja arvioitu ja näin niin kuin kehitetty sen pohjalta. Et jotenkin haluttiin sellainen nopea ja tehokkaalta vaikuttava ratkaisu, vaikka se ongelman määrittelykin oli ainakin nuorisotutkijan näkökulmasta vaillinaista. Ja nyt sitten ehkä halutaan yhtä nopeasti tietää, että no mitä tapahtui ja mitkä ne vaikutukset.
Täällähän me olemme kaikki
näin juuri.
Korvat höröllä tämän asian ympärillä. Silja Kosola.
Joo, itse olin mukana näissä keskusteluissa ja ajamassa tätä lakia, koska kun on ollut 10 vuotta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa töissä nimenomaan yläasteilla ja toisella asteella, niin on nähnyt siellä sen konkreettisen muutoksen, mitä siellä välitunneillakin on tapahtunut. Toisaalta on seurannut myös mielenkiinnolla muiden maiden ratkaisuita ja mehän ollaan itse asiassa Euroopassa jo yksi viimeisistä maista, joka säätää mitään siitä puhelimen käytöstä koulupäivän aikana. Ja ne muista maista tulleet kokemukset on ollut hyviä. Osassa tutkimuksista on mitattu tietyllä tavalla vähän vääriä asioita, menty liian pitkälle, että vaikuttaako se suoraan nyt sitten oppimistuloksiin tai paraniiko heti mielenterveys, jos koulussa on tämmöinen rajaus? Ei varmastikaan, koska koulu on kuitenkin vain pieni osa sitä nuorten kokonaista päivää. Mutta ne mittarit, mitä taas sitten on nähty muuttuvan, niin on nimenomaan tätä yhteenkuuluvuuden tunnetta, kiusaamisen vähenemistä. Ja ne on aika isoja asioita, jotka toisaalta voi hetken päästä vaikuttaa myös sinne mielenterveyteen ja oppimiseen.
Laura.
Joo, mä ajattelisin, että tämä laki mun mielestä tuo ennen kaikkea nuorille tiettyjä rajoja ja struktuuri, mitä nuoret tarvitsevat. Mä ajattelen, että yksi keskeinen tekijä, miksi nuorten pahoinvointi ja mielenterveyden haasteet on lisääntynyt, on juuri se, että yhteiskunnassa vähän lähdetään liikaa mukaan siihen nuoren ahdistukseen ja tuskaisuuteen. Ja tavallaan juuri tämä, että pitäisi miettiä, että mistä itse asiassa kaikki lähtee. Eli ajattelen, että tämä on kaikin puolin tosi hyvä ja Siljan kanssa samaa mieltä on siitä, että varmaan semmoinen koulumaailmassa opettajat tietenkin on parhaiten tietää, mutta se mitä mun vastaanotolla näkyy paljon on esimerkiksi just kännykän kautta, WhatsAppin kautta, Snapchatin kautta tapahtuva tämmöinen hiljainen ulosjättäminen, kiusaaminen ja näin. Nämä on sellaisia asioita, mitä koulumaailmassa ei ole voitu puuttua ja ne on siellä jatkuvasti läsnä. Tämä on hyvin konkreettinen keino siihen, että saadaan rauhoitettua se päivä.
Johanna.
Niin, kyllä tämä on niin kuin monella tavalla vaikuttanut oppimiseen. Et ehkä meillä on niin kuin, ennen kuin tämä laki tuli voimaan, niin lähti jo pikkusen, mä sanoisin, että laantumaan se puhelimen käyttö oppitunneilla. Että se on ollut niin kuin, jotenkin tässä siinä aikana, kun mä oon toiminut opettajana, niin ollut tullut älypuhelimet nuorten käyttöön. Ja joitain vuosia, ehkä semmoinen niin kuin 5 vuotta sitten musta tuntui, että omalla työpaikalla näkyi se huippu siinä, että oli paljon semmoisia oppilaita, jotka oli 7:lla tosi motivoituneita ja ajatteli niin kuin mietti lukioa ja pikkuhiljaa niin kuin siinä yläasteen aikana vaan niin kuin hiipu. Meni yöt valvoessa, vanhemmat ei niin kuin oikein huomannut, että se oli myös paljon niin kuin vanhemmille uutta ehkä se, että kuinka paljon aikaa menee yöllä. Puhelimen kanssa se vaikutti kaikenlaiseen hyvinvointiin, se vaikutti oppimiseen. Sitten se, että vähän salaa koko ajan värisee taskussa ja sitten niitä vilkaistaan, että se koko ajan keskeytti keskittymisen. Mutta sitten toisen ilmiö se, että niin kuin esiintymispelokkuus ja vaikeus pitää esitelmiä, niin yksi on ollut se, että on paljon ollut semmoista niin kuin pulpetin alta salakuvaamista ja sitten niiden pistämistä someen tai muuten. Että ne on niin kuin semmoista, mitä on niin kuin hyvin paljon. Nyt meillä on isot opetusryhmät, 30 oppilasta Helsingissäkin monissa kouluissa, niin ei niitä pysty huomaamaan. Että ne on ollut semmoisia niin kuin selkeästi myös haastavia asioita. Että paljon semmoisia niin kuin lieveilmiöitä, mitä siinä on näkynyt, mitkä sitten osaltaan vaikuttaa oppimiseen ja hyvinvointiin. Mutta tosi vaikea sanoa, että mitkä niin kuin selkeät yksittäiset asiat siinä olisi.
No, kysyn nyt sellaisen, että jos laki nyt on säädetty, niin onko vaara, että se jotenkin nähdään kokonaisena ratkaisuna, että nythän tämä asia on jotenkin jo aika pitkälle hoidettu ja jätetäänpä se sitten siihen ja opettajat valvovat lain toteutumista niin kuin asiaan kuuluu vai näettekö tässä riskiä, Silja Kosola?
Joo, kyllä tämä riski on ihan ilmeinen. Että kuvitellaan, että kun kouluun saadaan tämmöinen lainsäädäntö, niin koska koulu muutenkin korjaa kaikki yhteiskunnan ongelmat, niin sitten ei tarvi vapaa-ajalla enää tehdä mitään. Toisaalta on mahdollista myös niin päin, että kun koulu on se kansankynttilä, niin osa vanhemmista voimaan tuottamaan siitä mallia, että hyvänen aika, jos siellä koulussa pystytään tekemään tällainen rajaus jopa 6-7 tunnin ajaksi, niin ehkä pystyn kotonakin miettimään niitä, että mitkä on niitä tilanteita, missä saa olla puhelimella ja mitkä on niitä tilanteita, missä ei. Että onko esimerkiksi yhteinen ruokapöytä sellainen, missä ollaan ihan aidosti läsnä.
Jenne.
No mä ajattelen taas, että tästä puhelimen kieltämisestä on ehkä tullut sellainen taikatemppu, tai sitä ajatellaan jotenkin se, että se ratkaisee tosi monia ongelmia, että jotenkin koulun yhteisöllisyys pompsahtaa hyväksi ja nuoret pystyy keskittymään tunnilla ja kaikki jotenkin sujuu hienosti ja lapset on puuhakkaita ja käy välitunnilla. Sen sijaan, että me keskusteltaisiin, että mitä kaikkea siellä koulussa on tapahtunut, oppilaitokset, niin kuin, että minkälaisessa yhteiskunnassa ne oppilaitokset ja siellä olevat aikuiset ja lapset niin kuin toimii, mitä kaikkia haasteita lapsilla on esimerkiksi perhetausta mukaan tai mitä siellä koulussa muuta tapahtuu, että niin kuin kiinnitettäisiin tähän huomiota myöskin. Ja sitten toisekseen se, että jotenkin, jos me puhutaan nuorten pahoinvoinnista tai mielenterveydestä tai näin, niin jotenkin myös huomion kiinnittäminen siihen, että nuoret ei saa apua näihin kysymyksiin tarpeeksi nopeasti ja tarpeeksi intensiivisesti, että se kännykän ottaminen pois, ei niin kuin, se ei saa piilottaa tätä keskustelua ja tätä, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota ja tehdä toimenpiteitä myöskin tämän eteen.
Laura Suomalainen.
Joo, se on just näin, mikään asia ei ole mustavalkoista. Mä jotenkin ajattelen, että siitä huolimatta tämä on niin konkreettinen semmoinen nuorten arjen rauhoittamisen keino, että se on niin kuin yksittäin hyvä asia. Ja jotenkin mä ajattelen, että jälleen mä tuossa aikaisemminkin viittasin tähän ahdistuksen lähteeseen siitä, mistä se kumpuaa, niin se on toki sellainen asia, mistä meidän pitäisi yhteiskunnallisesti enemmän puhua, että kännykkä on yksi pieni asia tähän liittyen. Mutta.
Silja.
Lisäksi meillä siis on käynnissä itse asiassa todella massiivinenkin työ sen eteen, että millä lailla tehdään kansalliset suositukset myös sille vapaa-ajan puhelimen ja etenkin somen käytölle. THL ja Opetushallitus koordinoi nyt tämmöistä työtä, jossa on lähes 150 eri tahoa mukana, Ja luonnokset alle 13-vuotiaiden osalta on jonkinlaisella lausuntokuulemiskierroksella paraikaa. Ja ensi vuonna on sitten näiden yläkouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten vuoro.
No semmoinen paholaisen asianajajan kysymys tässä tietysti tulee mieleen, koska se on toimittajan työtä se olla siinäkin roolissa. Siis jos on laki, joka kieltää kännykän käytön koulussa, niin missä on se kohta, missä tämä laki estää jotakin myönteistä kouluyhteisössä tapahtumassa? Ajattelen lähinnä esimerkiksi sellaista tilannetta, jos laissa sanotaan, että kännykät pois ja olisi joku didaktisesti perusteltu tilanne, missä kännyköitä tulisi käyttää, niin voiko tämä jollakin lailla myös kahlita tai rajoittaa koulun arkea tämmöisissä tapauksissa, että olisi kovin kiva, mutta tässä on nyt meillä nämä säännöt. Johanna, mitä sä ajattelet, onko tämä ihan teoreettinen uhka, minkä mä tässä maalailen?
No sanoisin, että on aika teoreettinen uhka, koska kyllähän laki sallii sen, että jos se on pedagogisesti perusteltua, niin oppitunninkin aikana voi puhelinta käyttää. Toki koulun pitää niin kuin käytännössä on edellytys, että koulu tarjoaa kaikki välineet, mitä oppimisessa tarvitaan. Ja oikeastaan ne tilanteet, missä, niin on ehkä se, että jos tarvitsee ottaa valokuvia jostain tai esimerkiksi kuvaamataidon tunnilla tai käsityötunnilla käytetään puhelinta dokumentointiin kuvaamiseen. Mutta kyllähän se näissä tilanteissa on sallittua. Jos opettaja antaa ohjeen, että voit nyt käyttää puhelinta.
Entä jos opettaja pelkää sellaista tilannetta, että palaute kotoa tulee siihen, että mitäs hemmettiä, ne puhelimet piti olla poissa ja siellä on kuitenkin räpsitty pitkin päivää tällä kännykällä, että mikä tämmöinen laki on, miksi te ette toteuta sitä kännykkäkieltoa. Tämä oli lähinnä semmoinen tilanne, mitä mä ajattelin, että tuleeko tästä kerrannaisena sitten jotakin sellaista, mitä ei toivota tähän reppuun kuitenkaan pakattavaksi. Mitä te muuta ajattelette, Jenni?
No mä ajattelen tietysti nuorten näkökulmasta, että ne, mitä sinne reppuun ei toivota, on erilaiset hankaukset ja vaikeat tilanteet, missä se kännykkä aikaisemmin on ollut ratkaisu. Kaikilla nuorilla ja lapsilla ei ole siellä kouluskavereita. Ne kaverit on siellä virtuaalisissa yhteisöissä, joihin pidetään yhteyttä. Kännykkä on myös yhteisen tekemisen väline ollut välitunnan. Siellä on vaikka pelattu yhdessä jotakin. Osalle lapsista ja nuorista on tosi tärkeää jo se tieto, että mä voin tällä puhelimella ottaa yhteyttä vaikka mun vanhempaan tai johonkin muuhun turvalliseen aikuiseen, jos mulle tulee hätätilanne. Se tieto on pelkästään jo lohduttanut, eikä se, että sitä puhelinta ei ole välttämättä tarvinnut edes käyttää. Että nämä on kaikki sellaisia tilanteita, joita todennäköisesti me nähdään ja jotka tulee vastaan ja jotka johtuu yksinkertaisesti siitä, että lapsia ja nuoria ei ole kuultu tarpeeksi tämän lain valmistelussa, jolloin nämä asiat on jäänyt katveeseen.
Laura Suomalainen.
Ja mä ajattelin, että mä oon ihan samaa mieltä, tunnistan hyvin ton, että nuorille, jotka on yksinäisiä, niin se kännykkä on turvapaikka ja siellä on niin kuin edes joku kontaktoinnin määrä, mutta jos me tavallaan lähdetään siitä, että tästä pitää pitää kiinni, niin me unohdetaan se juurisyy. Eli tavallaan ajattelin, että meidän kaikki toimet pitäisi kuitenkin kohdistua siihen, että miten me saataisiin osallistettua nuoria ilman, että he on siinä niin kuin kännykkäkuplassa, koska se itsessään on aika vaarallinen. Se on ihan yksi keskeinen syrjäytymistä ylläpitävä tekijä, että jos tavallaan nuori kontaktoi lähinnä somekanavien kautta tai on pelimaailmassa, niin tämä ei niin kuin pitkällä tähtäimellä ole mitenkään semmoinen niin kuin hyväksyttävä keino.
Kaikilla on ajatuksia, koska te viittoilette. Saatte ihan suoraankin vastata, jos näyttää siltä, että nyt tuohon täytyy päästä suoraan esiin. Johanna taisi nostaa ensin kätensä, mutta menkää ihan vaan toistenne puheenvuoroihin kiinni. Ei tarvitse kysyä opettajalta lupaa tai toimittajalta taas toisin sanoen tässä.
Kiitos. Mulla tuli kyllä monta ajatusta tästä. Ensinnäkin se, että lakihan kieltää oppituntien aikaisen ilman lupaa tapahtuvan käytön. Lakihan ei puutu siihen, että millä tavalla ollaan yhteydessä välitunnin aikana. Monissa kouluissa on rajattu myös välituntien käyttö ulkopuolelle, mutta semmoisissakin kouluissa pääsääntöisesti puhelin on kuitenkin oppilaalla itsellään hallussa, repussa tai lokerossa tai muualla, että on mahdollista käydä sitä lokerolla laittamassa viesti, jos siltä tuntuu, jos se on oikeasti tarpeen. Mutta kyllä meillä koulussa näkyy paljon myös se, että nuoret ei oikein osaa ja tiedä, että miten luodaan niitä keskustelujen aloituksia esimerkiksi, ja tätä täytyy ihan välillä sanottaa ja keskustella. Ja kyllä mulle erityisopettajana varsinkin semmoiset vähän vetäytyväimmät, ujommat yläasteikäiset nuoret on sanonutkin sitä, että kun he haluaisivat jutella muiden kanssa, mutta kun ei oikein tiedä, että miten sen voisi tehdä, kun kaikki muut siinä ympärillä tuijottaa puhelinta. Että et on tosi vaikea muodostaa kaverisuhteita, jos porukka on uutta ja kaikilla on vain se puhelin. Että kyllä se niinku, tuollaan kahdenkeskisissä keskusteluissa nuoret nostaa sitä paljon itse esille, että he haluaisi jotenkin vuorovaikuttaa livenä, mutta se ei niinku onnistu, heillä ei ole siihen keinoja.
Juuri tätä samaa on kuullut itsekin. Nimenomaan ihmettelen tätä toistuvaa kommenttia siitä, että nuorisoa ei ole kuultu. Meillä on kouluterveyskysely, jossa kuullaan kaikkia yläkoulun 8- ja 9-luokkalaisia joka toinen vuosi. Ja siellä kasvava määrä nuoria, tällä hetkellä jo puolet, kertoo, että he on netissä silloinkin, kun ei edes halua.
Juuri näin.
Ja sitten kun juttelee jonkun nuoren kanssa kahden kesken viime keväänä, muutamien ysiluokkalaisten kanssa, niin he kertoi juuri tätä samaa ilmiötä, mitä Johanna äsken, että kun he tulee koulun luokasta ulos ja välkkä alkaa, niin vielä ysiluokkalaistenkin tekisi mieli lähteä yhdessä koulun pihalle vaikka potkii palloa, mutta jos kaikki muut vetäytyy puhelimelle, niin ei he kehtaa mennä koputtelee, että ei kun tuu munkaan.
Jenni.
No joo, tutkimustuloksetkin on ristiriitaisia. Esimerkiksi kouluterveyskyselyn mukaan niin nuoret itse kokee, että heidän työrauha luokassa on parantunut ja sitten, että tavallaan tämä laki ei esimerkiksi siihen kysymykseen niin kuin vastaa. Ja sitten tuosta jotenkin, että kun ne puhelimet otetaan pois, niin siitä jää totta kai tyhjiö. Ja se tyhjiö täyttyy aina jollakin. Niin mä ajattelen, että se tyhjiö voi täyttyä sillä, että se kasvokkainen vuorovaikutus lisääntyy ja näin, mutta se voi täyttyä myös yksinäisyydellä tai kiusaamisella. Ja sen takia niiden koulun aikuisten pitää olla siellä tosi sensitiivisesti, tosi tarkkana, tosi hereillä, että mitä siellä koulussa tapahtuu.
Ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Tänään pureudumme koulun kännykkäarkeen, jota nykyisin lailla säädellään. Täällä on studiossa vieraana erityisopettaja Johanna Nuorteva, tutkija Jenni Kallio, nuorisopsykiatri ja Laura Suomalainen ja nuorisolääkäri ja tutkija Silja Kosola. Minä olen Ville Talolla. Mitäs mä olin seuraavaksi kysymys? Se on tämä kysymys. Täältä löytyy kässäristä. En keksi näitä päästäni sitä mukaan, kun mennään. Osan kyllä, mutta tätä en. Jos tässä on paljon kokemusasiantuntijuutta tämän aiheen ympärillä, koska aika monessa kotitaloudessa näitä teiniksi kutsuttuja ihmisiä on ja heidän kautta tulee sitten tätä palautetta, mitä koulussa tapahtuu. Olen itse kuullut sellaista, että eipä se nyt ole kauheasti muuttunut juuri mihinkään juuri siitä syystä, että välitunnilla on kännykkä. Ja sitten sellaisissa paikoissa, missä välitunnilla ei ole kännykkä, niin siellä on muita mobiililaitteita. Sieltä löytyy sitten iPadia ja sieltä löytyy läppäriä. Ja jotenkin kysymys sitten, että onko tässä nyt sitten siirretään ongelmaa koko ajan toiseen suuntaan, kun vaan väline vaihtuu ja muoto ei muutu siltä osin, että se on ongelma. Niin tässä tekisi mieli kysyä nyt tästä laista, että olisiko siihen pitänyt pistää sitten läppärit ja mobiililaitteet ja kaikki muut PC-härpäkkeet samaan konttoon vai miksi se nyt jäi tähän puhelimeen? Mitä sanoo arvovaltainen paikalla oleva asiantuntijajoukko?
No osittain ollaan nyt itse asiassa asian ytimessä. Erässä koulussa, jossa olin itse töissä, niin vastapäätä sitä lääkärin huonetta oli niin sanottu ATK-luokka. Ja jo silloin, vaikka ne oli tällaisia kiinteitä pöytäkoneita, niin sen näki, että siellä osa touhua aivan muuta kuin mitä opettaja näyttää edessä siellä taululla. Että mä olin tällaisessa aika mageessa asemassa, kun näki sieltä selän takaa, lasiseinän takaa, mitä ne nuoret siellä häärää. Ja tätä viestiähän on tullut osalta vanhemmista myös, että kun koulu antaa lapsille nämä laitteet, joihin vanhemmat eivät pysty asettamaan mitään rajoituksia, niin myöskin pikkualakoululaiset voi käyttää sitä koulun laitetta käydäkseen täysin sopimattomilla sivustoilla. Ja vanhemmat on ikään kuin kädettömiä siinä tilanteessa.
Mitäs muita ajatuksia tästä? Kierretäänkö mobiililaitteiden kielto tai kännyköiden kielto nyt sitten muilla pempeleillä? Johanna, kerro, mitä teillä tapahtuu?
No tässä on koulukohtaisia eroja aika paljon. Omalla työpaikalla keskusteltiin myös oppilaskunnan hallituksen kanssa. Helsinkihän teki niin, että kaikkia huoltajia ja oppilaita kuultiin kyselyillä ja sitten oppilaskuntien hallitukset käsitteli myös. Meillä yhdellä välitunnilla mobiililaitteet on kielletty, muutoin on sallittu. Tämä nousi oppilaskunnan hallitukselta erityisesti sen takia, että meillä ei ole välituntitiloja. Eli tämä tulee just se, että jos ei ole ulkotiloja, mihin voisi mennä, ja sisätilat on niin ahtaita, että siellä ei mahdu oikeastaan olemaan muuta kuin yhdellä jalalla tai ehkä kahdella, mutta seisomaan, niin silloin on tosi vaikea keksiä tekemistä. Se on yksi haaste näissä tilojen osalta, mutta lain tulkintaohjeita, olikohan opetushallituksen ohjeet vai mistä sitä luettiin, niin itse asiassa kiellettiin tai suositeltiin, että myös tietokoneet, älykellot, muut kuuluu tähän samaan kategoriaan, että se ei ole niin kuin itse siinä lain tekstissä, mutta ohjeissa niputettu samaan. Aika harvassa koulussa vissiin älykelloja on kerätty pois, mutta sitäkin on tapahtunut, mitä OPE-keskustelufoorumeita on seurannut.
No mennään sitten siihen yhteen ulottuvuuteen tätä keskustelua, mikä nousi viime viikolla, tai koska nousikaan tässä viime viikkoina on noussut esiin. Eli tosiaan, minkä tuossa alkujonnossakin jo viittasin, vanhemmat ovat hakeneet lääkärilausuntoja, koska lapset ja nuoret kokevat ahdistusta tilanteissa, missä heillä ei ole välitöntä pääsyä siihen omaan mobiililaitteeseen. Ja se tilanne on heille ahdistava ja vieras, niin tietenkin tämmöinen maallikkoajatus on se, että olisiko sinne pitänyt viedä sinne lääkäriin sitten se lapsi vai mitä olisi, mikä olisi ollut parempi tapa toimia tässä tapauksessa, jos tämä ahdistus on tätä luokkaa. Mutta mä nyt katson Laura Suomalainen suhun ensimmäisenä, sinä olet nuorisopsykiatri. Mitä sun mielestä tulee tässä tilanteessa, jos vanhempi tosiaan käy hakemassa lääkärilausuntoa, että nyt on saatava tämä kännykkä käyttöön meidän lapselle?
No mä toivon ja uskon, että kun tämmöinen tilanne tulee, niin jokainen kollega silloin pyrkii niin kuin pohtimaan, että mistä tässä on todella kyse. Jos nyt ihan ensin mennään siihen, että mikä on nuoruus ja keskeiset kehitystehtävät, ne on tavallaan yksi ensimmäinen on irtiotto vanhemmista, eli tavallaan vanhemmuuden se vaikein tehtävä on potkasta pepulle lasta ja antaa tilaa, että koitas nyt mennä, että sä pärjäät myös ilman minua. Sitten vastaavasti se identiteettikehitykseen kuuluu ihan oleellisesti se, että on aktiivisia, sosiaalisia, todellisia kontakteja muiden nuorten kanssa. Ja mä ajattelen, että tämmöisessä tilanteessa, kun on tulee vanhempi tuo lapsen asian lääkärille tai he tulevat vastaanotolle, niin usein on niin, että ei ole kyse mistään huonosta vanhemmuudesta tietenkään, vaan päinvastoin ehkä nämä vanhemmat on huolehtivia, huolta pitäviä, huolissaan ja jotenkin haluaa lapsensa parasta. Siinä ehkä unohtuu se, että vanhemmuuden keskeinen tehtävä on auttaa lasta sietää pettymystä ja ennen kaikkea vanhemman itsensä sietää omaa hätää ja ahdistusta ja vaikeita tunteita. Ja tässä menee nämä sekaisin. Mä ajattelen, että hirveän usein kyse tämmöisessä tilanteessa on eroahdistushäiriöstä, ei suinkaan siitä, että lapsi tarvitsee ahdistusta hallitakseen.
Eli tässä sä viittaat siihen, mitä sä jo alussa sanoit, että se syy mennä lääkärin luokse ei olekaan se nuori, vaan se aikuisen jollakin lailla oma
maailma. Niin mä ajattelen, että siinä on jotenkin tullaan vanhemmuuden keinottomuuteen ja sellaiseen. Ja mä ajattelen, että aidosti varmasti ajatellaan, että sen lapsen turva on se, että hänellä on kännykkä koulussa, jos tulee paniikki ja hätää. Vähän niin kuin tuossa viitattiin, että jos on yksinäinen välitunnilla tai muuten. Mutta täytyisi lähteä siitä, että lasta tulisi opettaa sietää vaikeita tunteita, tulisi konkreettisesti pohtia siellä koulussa keinoja, että mitä häntä tukee ja näin. Eli silloin, jos me ikään kuin ylläpidetään ongelmaa, mikäli me annetaan niiden kännyköiden kautta tämä ahdistuksenhallinnan tapahtua, ja se taas pitkällä tähtäimellä ei ole nimenomaan teille lapselle hyvä asia.
Jos taas televisio-ohjelma kuulijat, niin te näkisitte, että täällä on kaikilla käsitys studiossa. Teillä on tähän ilmeisesti sanottavaa. Otetaan Jenni sinut ensiksi.
Kiitos. No mä ajattelen, että tässäkin kohtaa tämä keskustelu on kyllä lähtenyt laukalle ja tosi ikävällä tavalla on nuoria vanhempia ja opettajia demonisoitu, jotka tästä asiasta on puhunut. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi tämä lääkärin lausuntokeissi, mitä nyt on julkisuudessa paljon käsitelty, niin se on ennen kaikkea osoitus siitä vanhemman ja nuoren välisestä toimivasta suhteesta. He on pystynyt puhumaan siitä nuoren kokemuksesta siellä kotona. Vanhempi on ottanut sen vakavasti ja yrittänyt sille asialle tehdä jotakin. Ja sen sijaan, että me demonisoitaisiin tämän, meidän pitäisi niinku tarkastella tätä isompana kuvana. Esimerkiksi meillä on nyt kielletty kännykät, mutta niitä saa käyttää vaikka diabeteksen hoitoon. Mutta sen sijaan, jos nuori tarttisi sitä siihen ahdistuksen kokemukseen tai johonkin muuhun, niin se on ikään kuin suljettu pois. Eli me ollaan kategorisoitu näitä nuorten tarpeita. Ja toinen asia on se, että siellä koulussa ei välttämättä välttämättä ole turvallisia aikuisia. Siellä ei välttämättä ole luottamuksellista suhdetta kenenkään aikuiseen. Kouluterkkari ei ole siellä paikalla. Nuoret ei muutenkaan saa niitä palveluita tarpeeksi. Niin mä en näkisi mitään pahaa, että se nuori voi soittaa sille äidille tai isälle tai muulle vanhemmalle, joka jeesi häntä siinä tilanteessa. Et päinvastoin mä näen tämän hyvänä asiana, joka tuo turvaa siihen koulupäivään ja auttaa niin kuin selviämään siitä.
Tästä varmaan syntyy keskustelua.
Kyllä, siis nyt mä haluan saman tien sanoa, että nyt lopetetaan tämä sana demonisointi. Kyllä, heti, koska siitä ei missään nimessä ole kyse.
Ei.
Vaan kyse on siitä, että ymmärretäänkö, mitä on nuoruus ja kehitys ja miten se normaalissa tilanteessa etenee. Koulupäivä on sangen lyhyt. Ja luottamus on tämän yhteiskunnan yksi peruspilareista. Ja meidän aikuisten tehtävä on myöskin auttaa nuorta löytämään muita luotettavia aikuisia sieltä kodin ulkopuolelta. Ei ole normaalia, että yläkoululainen on vielä oikeasti niin kiinni vanhemmassa, että ei pysty koulupäivää olemaan ilman sitä äitiä tai isää. Se ei ole normaalia. Ja silloin siihen tarvitaan tukea ulkopuolelta. Siitä on samaa mieltä. Mutta se, että sen tuen ei tarvitse tarkoittaa lääkärin todistusta, kun tähän yleensä ahdistuksen hallintaan riittää se, että joku aikuinen on lähellä ja kuuntelee ja ikään kuin maadottaa sen tilanteen. Usein tämä itse asiassa toimii paremmin muulta aikuiselta kuin siltä omalta vanhemmalta, koska just viime viikolla koulutettiin Suomeen uusia nuorisolääkäreitä, niin käytiin läpi tätä keskustelua, että se, kun oma lapsi tulee sanoa, että nyt äiti mua ahdistaa, niin se tuntuu tietyllä tavalla yhtä kovalta, niin kuin vahvalta tunteelta sydämessä, kuin se, kun oma pikkuinen vauva itkee silloin, kun hänellä ei vielä ole sanoja. Niin äiti yrittää kaikin keinoin auttaa, mutta siinä nuoruusiässä just se, että äiti on sitten niin kuin koko ajan saatavilla, ei ole se paras apu.
Johanna vielä tästä.
Tämähän on niin kuin asia, jonka edessä me ollaan koulussa hyvin usein ja käydään paljon niin kuin verkostopalavereissa keskusteluja, eli missä on perhettä, nuorta, hoitotaho ja erityisopettaja mukana. Ja kyllähän niin kuin, kuten tässä nyt Silja sanoi, että paljon niin kuin etsitään niitä keinoja, että miten se ahdistus saadaan hallintaan, miten se kohdataan, mihin mennään niissä tilanteissa. Ja tätä täytyy käydä tätä keskustelua tosi paljon kouluissa ja tosi avoimesti. Ja äärimmäisen tärkeää on se, että meillä on esimerkiksi koko ajan enemmän ja enemmän esimerkiksi kouluvalmentajia, jotka ei ole sidottu johonkin tiettyyn oppituntiin, jotka on niin kuin jo koulutuksen ja työn kuvan kautta semmoisia, että he pystyvät niin kuin irtoamaan myös nopeasti ja tukemaan. Ja kyllä tätä kautta on saatu ihan niin kuin hyviä toimivia keinoja kouluissa siihen, niin kuin esimerkiksi jos tulee paniikkikohtaus tai on hyvin ahdistunut. Mutta myös se, että paljon vanhemmilta tulee sitä niin kuin esille, että heitä myös kuormittaa se, että nuori on yhteydessä pitkin päivää, joutuu keskeyttämään töitä ja joutuu olemaan se huoli koko ajan. Mutta monesti tässä on kyse siitä, että nuorelle ei ole saatu riittävästi apua, perheelle ei ole saatu riittävästi apua. Ja sitten toisaalta mä sanoisin, että silloin jos me tiedetään, että on vaikeat, hyvin niin kuin vaikea ja haastava tilanne itsetuhoinen nuori tai itsemurhayritykseen, niin kyllä niissä tilanteissa pystytään se sitten sumplimaan. Mm-hmm. Että esimerkiksi, että jos on oppilaita, joista niin kuin on puhelin mukana, jotta pystytään vähän näkemään, että missä se menee, jos on riski, että se karkaa koulusta, jos joku kääntää selkänsä ja katoaa. Niin tämän tyyppisissä tilanteissa aina voidaan sitä keskustelua käydä, että ei siihen tarvita lääkärin todistusta, mutta kyllä niitä keinoja niin kuin on löydettävissä.
Onko resursseja? Se kiinnostaisi tässä kohdassa, että kun tuossa sä kerroit jo Johanna, että tuossa on, siihen tarvitaan sitä, tätä ja tuota. Niin miten sä koet, että tätä tarjontaa on olemassa? Onko se resurssoitu tämä tarve, mitä juuri tässä sanotat?
No kouluvalmentaja tai koulunuorisotyöntekijä alkaa olla aika vakiintunut. Ei niitä kaikilla yläasteilla vielä ole, mutta se alkaa olla aika yleinen. Sitten riippuu vähän kunnasta, että onko esimerkiksi kuraattori käytettävissä vai ei. Isoissa kunnissa tilanne on paljon vaikeampi kuin pienissä, mutta pääsääntöisesti löytyy joku semmoinen luotettava aikuinen silloin, kun sitä keskustelua avoimesti oppilaan kanssa käydään. Et kuka tahansa opettaja pystytään tämmöisessä tilanteessa käymään se keskustelu oppilaan kanssa. Se vaatii avoimuutta ja se vaatii aikaa ja keskustelua.
Mä otan nyt demonisoimatta yhtään mitään kiinni pikkusen tuosta, mitä Jenni Kallio tässä sanoi. Siis lienee kuitenkin kiistatonta, että kännykkä on laite, joka voi toimia myös apuvälineenä. Sillä on funktioita, jotka liittyvät sosiaalisen tukeen, muistamiseen, kommunikaatioon, kaikkeen tähän näin. Eli siinä samassa laitteessa on sekä hyöty että haitta. Mikä estää meitä ajattelemasta, että kännykkä on vain jotakin sellaista tässä ajassa ja tämän ajan nuorille ihmisille, mitä silmälasit ovat olleet 1700-luvulla jollekulle toiselle ihmiselle. Yhtäkkiä minä näenkin tarkemmin. Miksi emme pysty keskustelemaan kännykästä ikään kuin samanlaisena apuvälineenä kaikelle mahdolliselle, mitä rillit ja mikroskooppi ja kaukoputki ovat joskus olleet?
Jos some olisi pysynyt sellaisena, mitä se oli silloin 2007-2008, kun näitä ensimmäisiä kanavia tuli, niin me voitaisiin varmaan ajatella näin. Mutta noin 2015 somen algoritmeja alettiin kehittää systemaattisesti psykologiarmeijoiden toimesta niin, että ne koukuttaa ihmistä enemmän. Ja kun siinä samassa laitteessa meet katsomaan Vilmasta lukujärjestystä, mutta huomaat, että tänne onkin tullut tällaisia snappejä ja TikTokista tulee ilmoitus jostain kanavasta ja muuta, niin se vetääkin mukaansa. Ja ihminen päätyy olemaan puhelimella enemmän kuin hän itse asiassa oli ajatellut ja halunnut olla. Ja tämä on juuri se viesti, joka näkyy myös meidän tutkimuksissa, että kun nuoret lähetti kuvakaappauksia omalta puhelimelta, mitä he on sillä tehneet edeltävän viikon aikana, niin siellä näkyy, että he on laittaneet TikTokiin aikarajoituksen, että en halua enempää kuin tunnin päivässä. Ja sitten silloin on oltu 3 tuntia keskimäärin joka päivä.
No tämä kääntyy aika paljon sitten siihen sisältöön, että mitä siellä kännykällä tehdään. Kysyn siitä vielä erikseen, mutta käydään tämä apuväline keskustelu tästä kuitenkin vielä. Jenni Kallio.
No mä ajattelen, että se on nimenomaan apuväline ja siellä on monenlaista hyödyllistä. Ja mä ajattelen myöskin, että viimeistään korona-aikana me laitettiin palvelut kiinni, koulut kiinni, me estettiin nuoria tapaamasta toisiaan, joten työnnettiin nuoret sinne verkkoon ja digitaalisille alustoille, joten emme heitä voida myöskään sieltä nykästä yhtäkkiä pois, vaan meidän täytyy miettiä tätä niin kuin isommassa kuvassa ja meidän täytyy myös tunnustaa se, että ei me olla myöskään yhteiskuntana peruuttamasta tässä digitaalisatiosta mihinkään, vaan tällaisten välineiden fiksu käyttö, niin kuin asioiden hoitaminen, vaikuttaminen, kommunikaatio ja kaikki muu tapahtuu siellä ja lasten ja nuorten on, niin kuin, niiden, heidän on niin kuin pakko oppia käyttämään näitä ja saada siihen myöskin harjoitusta, tukea ja välineitä. Ja se on meidän tässä aikuisten on tehtävä, se, jossa ei nuorten syyttäminen auta.
Johanna Nuortelo.
Niin, ehkä niin kuin se haaste, että nämä asiat, mitä sä nostat esille, ne on just sitä, että sitä käytetään työkaluna ja apuvälineenä. Nuoret aika vähän toimii näin. Ja se on ehkä se niin kuin isompi pulma, että niin kuin just se, että paljon aikaa menee peleihin tai vaan siihen, että tuijotetaan TikTokia tai YouTubea, jolloin se ei sitten olekaan väline tehdä jotain asioita tai väline edes siinä niin kuin digitalisaatiossa, niin kuin me aikuiset sitä ajatellaan, vaan että se on niin kuin hyvin erityyppistä se käyttö ja niin koukuttavaa.
Ja
että siinä
on
näkyy
tutkittua
se
näyttöä.
Mä ehkä sanoisin nyt tähän sen verran, että on monta asiaa, jotka on ristiriidassa toistensa kanssa ja voi olla sama aika aivan totta, että on musta just yksi tämmöinen asia, että kyllähän ihan nuorisopsykiatrialla meillä on käytössä vaikka itsetuhoiselle nuorelle turvasuunnitelma, josta otetaan kännykkään kuva tai sitten on niinku tämmöinen välttämisäppejä ja tosi paljon niinku erilaisia ahdistuksenhallinta-äppejä. Mä ajattelin, että nyt me ei puhuta siitä. Mä ehkä palaisin taas jälleen kerran tähän, että mitä nuoruudessa nuoren tarvitsisi kokea ja saada ja saavuttaa, minkälaisessa ympäristössä hänen tarvitsisi elää. Ja mä ajattelen, että keskeinen syy, minkä takia nuorten nimenomaan ahdistuneisuushäiriöt on lisääntynyt, niin kyllä me voidaan siitä sosiaalista mediaa syyttää ja sitä, että et miten sitä nuorten käyttöä ei ole pystytty hallitsemaan ja opettamaan.
Yle Radio 1 Kulttuuri 1, suora lähetys Helsingin Pasilasta käynnissä. Keskustelemme kännyköistä ja koulusta ja nuorista monella kulmalla. Täällä ovat vieraina erityisopettaja Johanna Nuorteva, tutkija Jenni Kallio, nuorisopsykiatri Laura Suomalainen äsken äänessä ja sitten tutkija lasten nuorisolääkäri Silja Kosola. Minä olen Ville Talola. Kun harjoitamme huolipuhetta, sellaista, että me olemme huolissamme nuorista, niin onko riski, että huolipuhe tuottaa huolia? Huoli ympäristön. Huoli ja pelkoympäristön.
On ilman muuta näin.
Juuri näin. Joo.
meillä on itse asiassa lähdetty tähän huolipuheeseen tässä yhteiskunnassa jo ihan niin kuin valtavaan syöksykierteeseen, voi sanoa. Ilahduttavaa kyllä on myös toisenlaisia keskustelun avauksia ja tutkimusavauksia. Psykologi Viivi Mondolin väittelee pian piirreresilienssistä, joka siis tarkoittaa sitä ihmismielen joustavuutta ja kykyä ponnahtaa takaisin myös vaikeista kokemuksista. Tästä löytyy suomalaisissa perheissä nyt todella paljon eläviä esimerkkejä, kun esimerkiksi oma poika kävi lähestulkoon koko lukionsa etänä yksin omasta huoneesta. Ja siitä huolimatta hän on ihan täysjärkinen nuori aikuinen nyt.
Jenni.
No mä ajattelen, että huolipuhe ja etenkin nuoriin kohdistuva huolipuhe, niin siinä on aina toisena puolella se kontrolli. Eli me aletaan miettiä, että me voidaan nyt tehdä saada noin nuoret jotenkin kuriin ja tottelemaan meitä aikuisia. Kun me ollaan juteltu Underpressure-tutkimushankkeessa nuorten kanssa tästä mielenterveyskysymyksestä tosi paljon, niin nuoret on niin kuin sanonut, että se mielenterveyspuhe on meidän keino ottaa kantaa. Meidän keino puhua näistä epäkohdista, mitä me kohdataan tässä yhteiskunnassa. Ja että mielenterveydestä esimerkiksi ei puhuta tarpeeksi. Siitä pitäisi puhua paljon enemmän, jotta se tavoittaisi myöskin sen äänen, mitä meillä on sanottavaa tästä asiasta.
Tuossa viitattiin jo aikaisemmin keskustelussa tähän, että kännykät, algoritmit ovat vallanneet sen maailman, että jos olisi... Ennen oli aina kaikki paremmin, niin kuin tässä maailmassa tapaa olla, ja ennen somea jotkut ymmärsivät olla 10 tuntia kaislikossa katsomassa viklojen syysmuuttoa, ja se oli paljon parempi harrastus kuin olla somettamassa. Mutta kysymys, että keskustellaanko me tässä kuitenkin liikaa laitteista ja välineestä, ja ohitetaan se sisältö. Nythän tilanne on se, että esimerkiksi Kiinassa kehitetty TikTok-niminen viihde tuottaa semmoista ihmeellistä karamellisuolaa minuutin erissä, joka koukuttaa, mutta eihän tämä ole TikTok, mitä kiinalaiset katsovat itse. Eli toisin sanoen, eikö meidän pitäisi keskustella sen laitteen sijaan paljon enemmän siitä, että mitä sieltä tulee? Kaikki nyökyttelee.
Molempia tarvitaan.
Viisas puheenvuoro toimittajalta.
Joo, kyllä. Nyt on sille asian ytimessä.
No niin, hienoa. Jatka tästä, Silja.
Tämä nyt liittyy taas siihen, mitä Laura sanoi tuosta, että asioissa on molemmat puolet. Eli jos me ajatellaan nyt ensin vielä tätä aikaa, niin meillä kaikilla nyt vaan on 24 tuntia vuorokaudessa. Sellaista aikakonetta ei vielä ole keksitty, joka sitä lisäisi. Ja jos nuoren koulupäivä on sen 6 tai 7 tuntia, hänen pitäisi tehdä läksyjä ehkä pari tuntia, nukkua 8 tai 9 tuntia, niin siihen jää kovin vähän sitten enää sellaista ylimääräistä aikaa. Ja nyt meidänkin tutkimuksen mukaan suomalaiset 15-vuotiaat lukion ekaluokkalaiset tytöt, jotka on siis jo tietyllä tavalla valikoitunut joukko, käytti puhelinta keskimäärin 6 tuntia joka ikinen päivä. Ei ole eroa arjella ja viikonlopulla. Niin silloin se on vääjäämättä pois liikunnasta, unesta, kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta muiden kanssa, jolloin on täysin loogista, että ihmiselle tulee paha olo, koska nämä on niitä meidän perustarpeita.
Otetaan Laura ensin ja sitten Jenni.
Joo, ja mä ehkä jatkaisin tuohon, että ihan kaikki me aikuiset ja kuka tahansa, kuka nyt tässä kuunteleekin, tiedämme sen, että jos kännykällä on pitkään, että mikä olo siitä tulee. Jos me viimeiseksi illalla räpätään kännykästä jotain, niin todennäköisesti se uni viivästyy. Eli juuri tämä, mitä Silja sanoit, että se nuoret tarvii rajoja ja ymmärrystä ja aikuisjohtosta tukea siihen. Että mua vaivaa se, että turvallisuuden vahvistaminen ja kontrollointi toistuvasti sekoitetaan. Että nuoret voi kokea sen kontrollointina, kun laitetaan rajoja, mutta ikään kuin se, mitä nuoret huutaa, mitä mä ihan joka ikinen päivä mun työssäni näen, he huutaa turvaa, johdonmukaisuutta ja ennakointia. Ja tämä on ehkä se, mitä mä ajattelen, että miksi on hyvä, että tulee tällaisia ulkopuolisia lakeja, koska sitten on myös näin, että nuoret ei halua erottautua millään lailla massasta, että heillä on helpompi olla, että kaikilla on ikään kuin sitten samat säännöt, jolloin heillä ehkä on mahdollisuus sitten kontaktoida aidosti toisiaan paremmin.
Mä kysyn nyt Jenni, ennen kuin jatkat, kun mieleen tuli siis Laura, kuinka paljon, kun sä teet työksesi, oot nuorisopsykiatrian ammattilainen ja psykoterapeutti, kuinka paljon sä tapaat nuoria, jotka ovat suoraan tämän laitteen ja sen liikakäytön kautta tulossa sinne keskustelemaan ammattiauttajan luokse?
Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että koskaan nuoret ei tule mun vastaanotolle sen takia, että hei, minulla on puhelinaddiktio tai tämmöinen riippuvuus, mutta sanoisin näin, että suurimmalla osalla nuorista he on toivottomia, itsetuhoisia, heillä on erityyppisiä ahdistuneisuushäiriöitä, niin suurella osalla yksi keskeinen toiminnan ohjausta ja toimintakykyä kuormittava tekijä on se, että heidän päivänsä kuluu sen laitteen kanssa. Eli totta kai joka ikisessä päivässä mulla on keskustelu, jolloin tästä täytyy jollain lailla pohtia, että mitä sille tehdään. Ja tätä keskustelua mä en koskaan käy vain nuoren kanssa, vaan siihen tarvitaan aina vanhemmat myös.
Mutta me oltiin puhumassa näistä sisällöistä tässä välissä. Tämä tuli vaan mieleen tämä kysymys, että mä halusin sen kysyä, kun sen muistin. Jenni Kallio.
Joo, tässäkin puheenvuorossa on kuultu sanat liikakäyttö ja laskettu tunteja, että onko vaikka 6 tuntia liikaa. No ensinnäkin mä ajattelen, että sen tietenkin riippuu siitä, mikä ikäinen se lapsi on. Nuoret ja lapset ei ole mitään yhtenäistä massaa, vaan eri ikäisille varmasti osataan laittaa erilaisia suosituksia ja rajoituksia ja perheissä osataan näitä asioita kysellä.
Mutta ei mullakaan ole 6 tuntia päivässä siihen. Ei vaan ole.
Ei kenelläkään.
Ja sitten se, että lähtökohtaisesti tavallaan nähdään, että nuori kuormittuu siellä digitaalisissa sisällöissä. Nuorten maailmat on paljolti siellä. Siellä on kaverit, siellä on harrastukset, siellä on peliryhmät, siellä on yhteisöt, siellä on vaikuttamisen tapoja, siellä on sosiaalisia kontakteja, siellä on deittipalstoja, siellä on tietoa, siellä on mielenterveysryhmiä, whatever. Eli lähtökohtaisesti niin just olet oikeassa, että puhuttaisiin ennemmin niistä sisällöistä ja myös niistä hyvistä sisällöistä, jotka on nuorille tärkeitä, joita he käyttää oman hyvinvointinsa tukena.
Siellä on paljon hyviä sisältöjä, mutta ehkä just se, että kuinka paljon siinä on. Että kyllähän niin kuin aika iso osa ajasta menee siihen, että tuijottaa sitä videofiidiä, mikä tulee. Ja silloin se ei ole se niin kuin myöskään aktiivista käyttöä. Se on hyvin eri
myös passiivista. Katsotaanhan me
teemme sitä niin sanotusti aivot.
Yksi kerrallaan hyvä.
Sitä on niin paljon. Et se on ehkä se haaste, että sit myös se, että se, niin kuin siitä irrottautuminen on vaikeaa. Kun alkaa katsoa jotain videoa, niin se helposti, kun on ajatellut, että mä oon vartin tässä, niin sitten huomaa, että onkin mennyt 1,5 tuntia. Mutta toki on myös sitä, että osa mun 3 teinistä, yksi on aivan tauotta videopuheluissa kavereiden kanssa. Ne syö aamupalan yhdessä, meikkaa yhdessä ennen kouluun lähtöä, juttelee illalla. Mutta tämäkin on niin kuin sellainen, että se vaikuttaa selkeästi, että jos ollaan videoyhteydessä samalla, kun tehdään läksyjä, tai Snapista tulee värinöitä samalla, kun tehdään läksyjä tai luetaan kokeisiin, niin sitten taas meillä niin kuin pedagogisen puolen tutkimuksessa tiedetään se, että muistijälki on paljon heikompi. Että kyllä se vaikuttaa siihen oppimiseen ja koulunkäyntiin myös se, että vaikka se yhteys onkin hyvin sosiaalinen ja tehdään läksyjä videoyhteydellä kavereiden kanssa, niin siinä ei opi välttämättä samalla tavalla. Että osa asioista oppiikin, kun keskustelee, mutta varsinkin se, että jos värinä on päällä koko ajan, niin se vaikeuttaa muistamista.
Mä tähän väliin sanon vielä sen, että nyt siihen kysymykseen tuli 2 semmoista kvantitatiivista määrettä, että ollaan 6 tuntia jossakin. Mä kysyin sitä, että eikö se ole merkityksellistä, missä se 6 tuntia käytetään. Että puhutaanko me kuitenkin liikaa niistä minuuteista ja tunneista sen sijaan, että me puhuttaisiin, että mihinkä ne minuutit ja tunnit siellä somessa menee?
No mä täydennän tätä. Eli siis tämä 6 tuntia puhelimella, josta yli 4 tuntia pelkkää somea. Ja kun on taas sitten katsottu sitä, mitä nuoret siellä somessa nykyään tekee, niin yhä vähemmän on sitä aktiivista. Yhä suurempi osa on vaan sitä passiivista toisten elämän tuijottamista. Ja juuri se passiivinen on tutkitusti yhteydessä siihen pahaan oloon.
Juuri näin.
Kun näyttää, että muiden elämä on täydellistä, muiden vartalot on täydellisiä, niin tästä tulee ne kohtuuttomat paineet niille keskenkasvuisille nuorille, jotka vasta miettii, kuka minä olen ja kenelle mä kelpaan.
Ja tämä on juuri se, mitä mä mun kliinisessä työssä näen. Eli mä en missään tapauksessa halua demonisoida somea tai sen käyttöä. En nyt taas aloita tätä, mutta juuri se ongelma on, että nuorten se tapa, millä he sitä somea käyttää, on äärimmäisen kapeutunutta, jolloin kaikesta katoaa se semmoinen moniulotteisuus, jolloin meistä tulee polarisoituneita ja mustavalkoisia ja mielipiteet on yhtäkkiä hyvin äkkivääriä, vaikka se ylipäätänsä nuoruuteen se äkkivääryys tietyllä lailla kuuluu, mutta jotenkin meidän täytyisi myös opettaa sitä toisaalta ajattelua.
Näkyyhän tämä meillä aikuisillakin, miten algoritmit ohjaa, että meillä on niin kuin poliittisesti ja arvoiltaan hyvin kuplautunut.
Kyllä.
Just algoritmien vuoksi myös aikuista ja nuoret on niin vielä kesken, että heillä se niin kuin niiden kuplien arviointi tai edes havaitseminen on tosi vaikeaa.
Me ollaan tuolta aika pitkälle siitä, että me puhutaan siitä, että toimiiko koulussa kännykkäkielto. Me puhutaan jo kuplautumisesta. Tavallaan löydetäänkö me reseptiä nyt siihen lääkkeeseen vai ollaanko me ihan asiallisen ja olennaisen ympärillä tässä kuitenkin olemassa?
Me ollaan ihan siellä ytimessä, koska siis nämä kuplat vaikuttaa myös siellä kouluissa.
Nimenomaan.
Ne vaikuttaa siihen nuorten elämään tosi monella tavalla, minkälaisia arvoja alkaa muotoutua. Tyypillisimmin tässä alkaa näkyä isot erot syntymässä tytöksi määritettyjen ja pojaksi määritettyjen välillä. Poikien arvomaailma menee yhä enemmän sellaiseen raha- ja valta- ja nopeerikastuminen linjalle, kun taas tyttöjen menee enemmän tälle kestävä kehitys ja voi kauheita ilmastonmuutostyyppiselle uralle, jolloin myöskin tämä heidän niin kuin mahdollisuutensa löytää toisiaan ja ymmärtää toisiaan jollain lailla vaikeutuu entisestään.
Tässä kun esitin tämän huomioon, että koulujen kännykkäkielosta aloitettiin, totta kai me olemme aiheen äärellä edelleen, mutta mä ajattelen, että onko meillä oikea lääke, kun me ollaan nyt päädytty keskustelemaan kuitenkin sisällöistä, jotka ovat addiktoivia, joissa on tietynlainen sellainen elementti, joka koukuttaa ihmisiä tämmöiseen riippuvuussuhteeseen. Pitäisikö meidän löytää tähän ratkaisuja sitten jostakin ihan muualta kuin koulujen kännykän käytöstä? Mitä sanoo Jenni Kallio?
No mä sanon semmoisia ratkaisuja, mitä meidän tutkimuksessa nuoret on tuonut esille. Oikeastaan kolme sellaista tärkeää pointtia. Ensimmäisenä se, että nuorille se some on myöskin semmoinen hyvän olon lähde. Ja nuoret rakentaa sinne sellaisia hyvän olon kuplia, mutta he tarvitsevat siihen taitoja. Ja ne taidot kehittyy harjoittelemalla, onnistumalla, epäonnistumalla. Ja mitä pienemmistä lapsista ja nuorista on kysymys, sitä enemmän he tarvitsevat siihen vaikka mediakasvatuksen tukea. No toinen, mitä nuoret toi esille, on se, että aikuiset tarvitsevat koulutusta. Aikuiset on he, jotka ei osaa käyttää somea, jotka kiusaa heitä, jotka ahdistelee, jotka käyttää karua kieltä, jotka kruumaa, jotka ei ymmärrä tätä kokonaisuutta, että miten tämä toimii. Joten aikuiset koulun penkille. Ja kolmas, mitä nuoret isosti toi esille, on se, että some jätit kuriin. Että se on niin kuin poliittisesti ollut falskia, että tähän ei ole puututtu tarpeeksi. Ja he perustelevat sitä sillä, että he on tuotu tänne niin kuin aikuisten luomaan digitaalisen maailmaan. Että heidän syyttäminen ei nyt auta, että pitää paljon jämäkämmin puuttua siihen somejättien maailmaan.
Some ei ole luotu lapsille ylipäätänsä. Sille ei ole mitään selkeää perustetta, miksi Meta ja TikTok on asettaneet rajan 13 ikävuoteen, mutta sille on nyt on ainakin jonkinlaiset perusteet, että nämä ei ole alakoululaisten paikkoja, ei yksikään somealusta. Toisaalta jos miettii, mitä muita tämmöisiä ikärajoja meillä on, jotka perustuu ihan siihen nuoruusiän kypsymiseen. Meillä on rikosoikeudellinen ikäraja 15, meillä on seksin suoja-ikäraja 16. Ja sitten meillä on autolla ajamiseen, päihteiden käyttöön, rahapelaamiseen ikäraja 18. Niin mitä sellaisia taitoja tarvitaan näihin asioihin? Ymmärrykseen siitä, mikä on rikollista, ymmärrykseen siitä, mikä on seksuaalisesti väärin ja ymmärrykseen siitä, että miten käyttäydyn liikenteessä, miten huomioin muut siellä, kun tämä auto painaa 80 tai jopa enemmän. Niin entä sitten tämä some, jonka algoritmit todellakin on rakennettu hyödyntäen koko maailman kaikkea psykologista tutkittua tietoa siitä, millä saadaan ihmiset koukkuun?
Tähän kommentteja.
No mä ehkä jatkaisin tuosta sillä lailla jälleen tämä kontrollointi versus turvallisuus. Et ongelma on myös se sitä, mitä tuli esiin, että meitä aikuisia täytyisi opettaa somen käyttämään. Absoluuttisesti samaa mieltä. Ja yksi iso haaste on, että nuorille ja lapsille luodaan näennäisturvaa, että heitä pidetään kotona ja sitten he on yksin siellä omassa huoneessa sen kännykkänsä kanssa, jossa heillä on se koko maailma ja kaikki mahdolliset haasteet. Ja ei ole ymmärrystä siitä, että mitä on. Et tavallaan juuri se, että missä menee se raja, että vain vanhemman tulee tietää, mitä lapsi siellä kännykässä touhua ja sitten versus se, että missä on niin kuin tämä niin kuin itsemääräämisoikeus ja muu. Ja tämä on esimerkiksi sellainen asia, jota myöskin ihan päivittäin mun vastaanotolla pohditaan, että mikä on turvallisuutta ja mikä on kunnioitusta.
Näin sanoo nuorisopsykiatri Laura Suomalainen. Se on viimeinen puheenvuoro, mikä ehditään ottaa tänään. Kiitoksia keskustelusta. Erityisopettaja Johanna Nuorteva, tutkija, nuorisolääkäri Silja Kosola, tutkija Jenni Kallio ja Laura tuossa tulikin jo kehuttua. Minä olen Ville Talola. Äänitarkkailua tässä ohjelmassa on harjoittanut Pasi Ilkka. Käsikirjoitusta oli mukana laatimassa Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Tämä ohjelma löytyy sieltä somesta muuten sitten jonkun verran tämän päättymisen jälkeen, kuten kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot huomenna. Jonni Ruus toimittaa taiteilijoiden työelämän taitoihin liittyvän Kulttuuri Ykkösen, mutta tältä päivältä kiitos seurasta, kuulemiin. Jatkakaa kanavalla.